Goeienaand, broers en susters, besoekers in ons midde, u is ook hartelijk welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente, ook die van u wat via die directe uitsending inskakel. Ons is dankbaar dat u ook op hierdie wyse kan deelneem. Ons rig ons harte daarop dat ons die Here in die eredienst ontmoet en ons sing vooraf saam die vierde vers van Psalm 147. Godse sterkte is nie soos mense mag wat huil van oorlogsperde wag of van die bene sterk gebou waarop die krijgsman vas vertrou nie. Hulle alleen kan ombehaag wat nederig na sy sterkte vra en hoe dit ook mag tee loop, hom vrees en op sy goedheid hoop. En dit is ook wat ons in ons openlike verklaring die woord in bely dat ons op die sterkte van ons Here vertrouwe en ons hoop op sy goedheid stel. Psalm 147, die vierde vers, daarna tree ons in die ontmoeting. Ons tree in die ontmoeting met die Here met die oproep uit Psalm 95 vers 6 en 7. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Geliefde broer en suster, kinders, die genade barmhartigheid en vrede wat van God die Vader kom en van Christus Jesus, die Seun van die Vader, sal deur die kragvolle werking van die Heilige Gees by u wees, wat in die waarheid en in die liefde is. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here, en ons loof ons God, Psalm 147 vers 1 en 5. ons Vader wat in die hemel is. Ons mag in aanbidding voor U buig. U die almagtige God, wat die sterre tel, wat hulle name vir hulle gee. So oneindig groot in heerlikheid, wysheid en kennis. En U wat in U grootheid die getal van die sterre en hulle name ken. U ken ons, U kinders deur ons Here Jesus Christus. U ken ons hart, U ken ons wandel, U ken ons vreugde, U ken ons versigtinge, ons nood, ons lag, ons traan. U ken ons in ons sonde. En toch, omdat ons Jesus as ons middelaar aan U regterhand het, vrees ons nie. Hoef ons nie terug te deins nie. Want wie is daar wat vir ons 'n groter liefde het, as Hy wat sy lewe vir ons afgelê het? Vir hierdie groot genade, hierdie groot wonder, dank ons U. Want U wat ons ken, U is die een wat ons versorg. In U troue liefde dra U ons deur hierdie lewe. Ons dank U daarvoor. En ons bid dat U kragtig deur die Gees in ons sal werk, dat ons elke dag in die lig van U woord ons hele lewe as 'n offer van dank aan U sal toewy. Ons dank U vir die voorreg wat U ons gee om kerk te kan wees. Om in die gemeenskap van gelowiges saamgebind te kan wees op grond van ons Here se verlossingswerk en die kragvolle werking van U Gees. U maak van ons broers en susters in die geloof. U gee ons aan mekaar. En waar U ons aan mekaar gee en ons onder U seënende hand in die vrede van versoening lewe, daar gee U U seën. Ons dank U vir U seën wat ook op hierdie gemeente rus. Wil U ons as U kerk hier elke dag laat groei en toeneem in ware geloof, in heiligmaking, in liefde en diens en toewijding aan U. Ons dank U, dat ons kerk wees nie gegrond is op mense se besluite nie. U het gewil dat daar 'n kerk moet wees, die bruidskerk van ons Here Jesus Christus. En U onderrig ons vanuit U woord hoe U wil dat U kerk ingerig moet word en as 'n gemeenskap van gelowiges moet funksioneer. Ons dankie dat U U kerk versorg deur die diens van U woord en dat U ons ook leer hoe dat woordbedienaars ordelik in U kerk geroep en bevestig moet word en ook hulle arbeid moet verrig. Leer ons vanavond ook opnuut waarom U wil ons in U kerk moet handel soos wat ons doen. Skenk aan ons die perspektief. Wees ons genadig. Skenk ons U ontferming. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van U. Amen. Ons sing saam van Psalm 87. Psalm 87 vers 1, 2 en 5. Broer Paul gaan vir ons die melodie deurspeel. as inleiding en dan sing ons vers 1, vers 2 en vers 5 saam. Die Heer self skryf hulle op, die duisendtalle, een, gebore uit die volkeskaar. En singend, juigend klink die lofstem daar, ons heilsfontein stroom neer uit Sion's walle. Psalm 87 vers 1, 2 en 5, daarna luister ons na die Heerse woord. Ons luister na die Here se woord uit die pastorale brief, die apostel Paulus, wat sy pastorale brief skryf aan Titus. Titus hoofstuk 1 tot hoofstuk 2 vers 1. Titus hoofstuk 1. Paulus, 'n dienskneg van God en apostel van Jesus Christus, ter bevordering van die geloof van die uitverkorenes van God en hulle kennis van die waarheid wat ooreenstem met Godvreesendheid en die hoop op die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, reeds voor alle tye beloof het en wat sy woord op sy eie tyd bekend gemaak het deur die verkondiging wat in opdrag van God, ons verlosser, aan my toevertrou is. Aan Titus, my egte seun, op grond van ons gemeenskaplike geloof, genade en vrede van God, ons Vader, en Christus Jesus, ons Verlosser. Hiervoor het ek jou in Kreta laat agterbly, dat jy onafgehandelde sake kan afhandel en in elke dorp ouderlinge kan aanstel, soos ek aan jou opgedra het. Dit moet iemand wees wat onberispelik is, 'n man met een vrou en met gelowige kinders, wat nie van losbandige gedrags beskuldig kan word of opstandig is nie. Want 'n opsiener moet as bestuurder oor die huishouding van God onberispelik wees, nie eiesinnig of humerig nie, iemand wat nie te veel drink of skoorsoekerig is of oneerlike wins najag nie, maar gasvry. Lief vir die goeie. Verstandig, regverdig, toegewyd en selfbeheersd. Hy moet omhou aan die betroubare woord in ooreenstemming met die lering, sodat hy deur die gesonde leer kan bemoedig en ook hulle wat dit teengaan verkeerd kan bewys. Want daar is baie opstandiges, praatjiesmakers en mense wat ander mislei, veral onder hulle wat besny is, van wie die mond gesnoer moet word. Mense wat hele huishoudings omvergooi deur ontoelaatbare dinge te leer en dit vir skadelike, skandelike gewin. Een van hulle mense, hulle eie profeet, het gesê, Kretensers, altyd leenaars, sleg ongedierte, lui vrate. Hierdie getuienis is waar. Daarom spreek hulle skerp aan, sodat hulle gesond kan word in die geloof. En hulle nie meer besig hou met Joodse mites en menslike voorskrifte wat van die waarheid afwyk nie. Alles is rein vir die wat rein is. Maar vir die besoedeldes en ongelowiges is niks rein nie. Sowel hulle denke as hulle gewete is besoedel. Hulle bely dat hulle God ken, maar weerspreek dit met hulle dade. Hulle is afstootlik en onversetlik, onbekwaam om enige iets goeds te doen. Maar jy, verkondig jy wat pas by die gesonde leer. Vers 5 Hiervoor het ek jou in Kreta laat agterbly, dat jy onafgehandelde sake kan afhandel en in elke dorp ouderlinge kan aanstel soos ek aan jou opgedraai het. En dan ook vers 13. Daarom spreek hulle skerp aan, sodat hulle gesond kan word in die geloof. In artikel 7 van die kerkorde word die orde in die kerk van Christus soos volg gereël. As iemand tot die diens van die woord in 'n bepaalde kerk beroep word, moet hy op die bepaalde plek gevestig wees, tensy hy gestuur word om elders kerke te vergader. Hiervoor het ek jou in Kreta laat agterbly. Ons het by 'n vorige geleentheid reeds geleer dat priesters in die Romeinse kerk op enige plek en enige tyd volgens hulle goeddinke hulle amp kon uitoefen. Wanneer 'n priester in die Romeinse kerk voor die kerkhervorming in sy amp gewy is, dan het daardie priester oor die amp beskik. Hy het die mag gehad om heilige dinge te bedien. Dit kleef aan hom as persoon. En hierdie priesters, aan wie die amp gekleef het, wat die heilige dinge kon bedien soos hulle wou, hulle kon rondtrek waarheen hulle wou en hulle dienste ook aanbied. Priesters was aan hulle amp gebonde en nie aan 'n gemeente, soos ons hoor in artikel 7, 'n gemeente of die plek waar die gemeente is nie. En eenmaal 'n priester, vir altyd 'n priester, selfs al sou dit 'n ontroue priester wees. En met die kerkhervorming moes die gelowiges uit die Romeinse kerk en onder die mag van ontroue herders uitgelei word. Die gelowiges was verstrooid geweest van verweë vervolging en hulle moes as kerke organiseer word en as kerke bedien word. En dit is hier waar rondreisende priesters en predikante gepreek het, maar hulle het geweier om op 'n bepaalde plek te vestig. Was dit dalk ook omdat hulle nie skadelike gewin kon maak uit die vervolgde gelowiges nie en daarom rond en bond getrek het? Voortbedienaars, sal ons later uit artikel 12 leer, is ook lewenslank afgesonder vir die diens van die woord. Hulle staan in diens van Christus, nie in diens van die kerk nie. Maar Christus gebruik hulle op 'n besondere plek. In die Nuwe Testament, en ons het al na Efesiërs 4 geluister, in die behandeling van artikel 1 van die kerkorde, hoor ons dat daar apostels, profete, evangeliste, herders en leraars was. Die eerste drie ampte, apostels, profete en evangeliste, en as ons dit so kan noem, waarvan ons hoor, was instrumente in Godse hand om die kerk te stig. Hulle het geen vaste grens vir hulle werksterrein gehad nie. Dit was hulle roeping, dit was hulle taak gewees om die fundamente vir die kerk in die wêreld te lê. Daarom bely ons glo in heilige algemene apostoliese kerk. Die apostels het die fundament van die kerk gelê, dit is die verkondiging van Christus. Apostels, profete en evangeliste, wat nie 'n vaste grens vir hulle werksterrein gehad het nie, was nie bedoel om vir altyd te bly nie. Toe die kerk gevestig is, het die Here dit gewil dat daar herders en leraars in die kerke moet wees. Hulle moet die woord bedien, ook die sakramente en die tug. Hulle ontvang 'n taak, 'n roeping op 'n bepaalde plek. En so hoor ons in ons teksgedeelte, het die apostel Paulus die jong dominee Titus op 'n spesifieke plek, Kreta, agtergelaat. En wanneer hy sy briefie aan die jong dominee Titus skrywe, dan val die amptelike bediening, kan ons sê, die formele aspekte van die woordbediening wat in die brief aangespreek word op. Opdragte word aan hierdie jong dominee opgedra. Deur die apostel gee die Heilige Gees opdragte oor hoe die gemeente ingerig moet word. Watter vereistes daar vir die ouderlinge moet wees om die ouderlinge ambt te kan beoefen. Paulus word deur die verheerlikte Christus en sy Gees gebruik om pastorale raad te gee aan die jong dominee oor prediking, oor die verdediging van die evangelie teen misverstande en dwaalleer, oor die pastorale werk en ook oor die regering van die kerk. Die gemeente was dalk nie so moeilik soos die eilandbewoners in die algemeen nie. Ons het gehoor hoe een van hulle digters die Kretensers beskrywe, altyd leenaars, ongediertes, luifrate. En dan sê die apostel, hierdie getuienis is waar, dit is hoe die mense is waar jy moet gaan bedien, dominee Titus. Dit is die gemeenskap waarbinne jy die uitverkorenes van God moet gaan bedien. En daarby was daar in die gemeente dwaalleraars wat bestry moes word. In 'n stormagtige gemeenskap, in 'n stormagtige tyd, was iemand nodig gewees wat die dwaalinge kon bestry. Omdat die Kretensers bekend was vir hulle ondeug, het die dwaalinge in die kerk baie maklike vasstrapplek gekry. Die omvang van die werk van die dwaalleraars was geweldig groot gewees. In die eerste pastorale brief van die apostel Paulus aan Titus, aan Timoteus, in 1 Timoteus 3 vers 3, hoor ons, daar was enkele persone wat dwaalleer verkondig het. In vers 10 van ons tekshoofstuk hoor ons, daar is baie opstandiges en praatjiemakers. Baie mense wat ander mislei, nie net enkelinge nie. Die vernietigende impak van hierdie dwaalleraars was enorm. Omdat die waarheid van die evangelie losgelaat is, is huisgesinne verwar en hulle het geestelik te gronde gegaan. En moreel is hulle deur die res van die Kretensers meegesleer. Daarom was dit nodig dat jong dominee Titus op die eiland Kreta agtergelaat is. 'N spesifieke persoon met 'n spesifieke taak op 'n spesifieke plek. Die bedieningstaak van God se diensknegte is om die geloof van die uitverkorenes van God en hulle kennis van die waarheid te bevorder. Dit hoor ons in vers 1. Die bedieningstaak van die apostel is ook die bedieningstaak van elke woordbedienaar. Om die geloof van die uitverkorenes van God te bevestig en te bevorder en ook hulle kennis van die waarheid te bevorder. Hierdie bedieningstaak rus op die verlossing van God wat sy oorsprong in 'n daad van God het. In die ewigheid Lang tevore reeds is dit beloof. Die belofte is kort na die sondeval reeds gemaak. In Genesis 3 vers 15. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Hierdie belofte het God op sy tyd, so hoor ons in vers 3, in Christus Jesus ons Here vervul. En nou het Paulus en die woordbedienaars die bedieningstaak as opdrag van God. Bevorder die geloof van die uitverkorenes. Bevorder die kennis van die waarheid van die uitverkorenes. En om hier die bedieningstaak uit te voer, hoor ons, is Titus op Kreta achtergelaat. Het is onafgehandelde sake. En dit moet afgehandel word. En daar word ouderlinge aangewys. Dit word aan Titus opgedra. En dan hoor ons wat die vereistes is, waaraan die ouderlinge moet voldoen. Die bevordering van die geloof, en die kennis van die waarheid, dit is Titus se opdrag. En die eerste punt op sy agenda om dit te doen, is dat ouderlinge bevestig moet word. Want die woordbediening kan nie los van die toesig van die ouderlinge bedien word nie. Wanneer 'n gemeente gestig word, is die eerste wat gedoen word, daar word ouderlinge gekies. Ouderlinge word aangewys, sodat die diens van die woord kan voortgaan. En nou moet Titus, onder die toesig van die ouderlinge, die dwalendes skerp bestraf, sodat die dwalendes, maar ook die gemeente, hoor ons in vers 13, gesond kan word in die geloof. Die wat dwaalleer verkondig is geestelik siek en hulle verkondig 'n pes wat ander siek maak. Daarom hoor ons in vers hoofstuk 2 vers 1 die gesonde leer is die antibiotika om die gesondheid in die gemeente te kan bewerkstellig. Die gesonde leer moet verkondig word. Deesdae kan ek 'n virtuele afspraak met 'n dokter maak en met die hulp van 'n verpleegkundige kan die dokter 'n diagnose maak en medikasie voorskryf. Maar die beste bly nog steeds om die dokter in sy spreekkamer te gaan sien, dat hy klinies die simptome kan raak sien en op grond daarvan 'n diagnose kan maak en behandeling voor te kan skryf. Daarom is 'n woordbedienaar gebonde aan 'n spesifieke plek. Om te sien waar die dwaalleer is, en om die gesonde leer te kan bedien, sodat die gemeente ook gesond kan bly. Terwille van die gesondheid van Christus se kerk, terwille van die bevordering van die uitverkorenes se geloof, terwille van die bevordering van hulle kennis van die waarheid, wil die verheerlikte Christus dat sy diergekoopte bruidskerk deur die verkondiging van die gesonde leer gevoed en versterk word en versorg word. Daarom moet woordbedienaars wat in 'n bepaalde kerk geroep word, op 'n bepaalde plek gevestig wees. Hy kan nie rondreis en sy dienste aanbied waar hy goed dink nie. Christus weet waar hy sy diensknegte wil gebruik, en hy bind hulle op daardie plek aan daardie gemeente vas, tensy. Dit is die tensy van artikel 7. Tensy dit gebeur dat 'n gemeente 'n predikant beroep, en soos wat ons uit Handelinge 13 gehoor het, met Barnabas en Paulus gebeur het in Antiochië, hulle is afgesonder en gestuur om op 'n sendingreis te gaan, om die evangelie te gaan verkondig. Daar kan die uitsonderlike geval wees, dat 'n predikant deur 'n kerk geroep is, maar dat hy hom nie daar by daardie kerk vestig nie, omdat hy gestuur word om elders die evangelie te gaan verkondig, en so kerke te vergader. Hy ontvang 'n sendingopdrag om afgedwaaldes te gaan soek en terug te bring in die gemeenskap van die gelowiges, om ongelowiges te gaan opsoek en die evangelie aan hulle te gaan bedien, want ons bely so vergader Christus sy kerk. So 'n woordbedienaar staan in sy dienswerk nog steeds onder die toesig van die kerk wat hom geroep het, maar hy woon elders. Christus wil dat sy bruidskerk, wat hy met sy kosbare bloed gekoop het, dat daar oor haar gewaak moet word met 'n tere liefde. Hy wil dat sy deur die bediening van die woord gesond bly. Haar geloof moet bevorder word. Haar kennis van die waarheid, van hierdie kosbare heilgeheim van die verlossing in Christus Jesus moet bevorder word. Daarom wil hy dat sy diensknegte op 'n bepaalde plek gevestig moet wees en aan 'n bepaalde gemeente verbonde wees. Mag die Here dit gee, dat ons as gemeente so gesond bly, dat ons so mag groei in die geloof, en ook so mag groei in die kennis van die waarheid. Amen. Kom ons verenig in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die kosbare skat van U woord. Ons dank U vir die gesonde leer. En ons bid dat U in U groot genade ons as gemeente altyd weer met hierdie gesonde leer sal versorg, sodat ons gesond mag bly. Skenk aan ons die genade om altyd deur te mag groei in die geloof. Dat ons geloof bevorder mag word. Dat ons kennis van die waarheid bevorder mag word. Sodat ons as 'n gesonde gemeente U kan dien en U kan eer. Ons bid dat U ons ook deur U Gees en U woord so sal lei en regeer, dat ons ook afgedwaaldes sal opsoek, en dat deur ons dienswerk U hulle weer deel van die gemeenskap van gelowiges, die liggaam van Christus sal maak. Rus ons ook toe en lei ons deur die woord en gees, om ook uit te reik met die evangelie na ongelowiges. Hulle wat nog nooit die goeie nuus gehoor het nie, en wat verdrink in die kultuur van die dag. Hoe U gee dat die lig van die evangelie ook oor hulle lewens mag skyn, en U in hulle lewens geëer en verheerlik mag word. U gee aan ons broers en susters, ook in lande waar die Christelike geloof wreedaardig vervolg word. Ons bid dat U ons broers en susters in die geloof ook daar sal bevestig in hulle geloof. Dat U hulle sal beveilig. Hoe U gee dat hulle nie sal swak onderdruk nie. Wil U gee dat hulle ywer en hulle volharding in stryd en vervolging ook vir ons tot aanmoediging sal wees? Om elke dag meer en meer ook self ywer te maak, ywerig te wees, om ons eie geloof te bevorder, ons kennis van die waarheid, en om dit nie net vir onsself te hou nie, maar om U deugde in die wêreld te gaan verkondig. Ons bid dat U in U almag, waar ons ook beleef hoe dat die leuns en die slegte in ons eie gemeenskappe en in ons eie owerhede boetoon vier, wil U dit gee dat maar in ons land ook 'n ommekeer, 'n bekering sal kom. U U leer ons dat 'n koninkryk wat onderling verdeeld is nie kan bly staan nie. En ons bid dat U en U almag ook verdeeldheid sal gee in die owerhede waar daar leuns is, boosheid, slegtheid, korrupsie. Sodat U uiteindelik 'n owerheid kan gee wat volgens die waarheid regeer en volgens U geregtigheid regeer. Onder so 'n owerheid wil ons graag die lig van U evangelie uitstraal. Ons bid vir ons broers en susters in lande waar die Christelike geloof nie vervolg word nie, maar waar die morele verval so erg en so ingrypend is. Wil U hulle ook die genade gee om vas te hou aan die gesonde leer en waar hulle deur wetgewing gemarginaliseer word, skenk aan hulle ook U ontferming, U groot genade. Seën ons in hierdie week wat ons binnegaan. Gee dat ons in ons eerbied en in ons sag, ons vrees vir U op ons lewenspaaie sal let en so ook die vrug van ons arbeid met vreugde geniet. Ons bid dit van U in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing saam met Psalm 80. Psalm 80 vers 1 en vers 2. Die gebed aan die einde van vers 2. O herder, lei, herstel ons weer. Verkoop, verlos ons deur die lig wat afstraal van U aangesig. Psalm 80 vers 1 en 2. Daarna ontvang U die seën van die Here. Nadat u die seën van die Here ontvang het, sing ons vers 11 en 12 van Psalm 73. Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee.